galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca ah oo oktoobar ay tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 7-19 mikriban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada afgooye iyo dowladda oo halkaasi u dirtay ciidamo dheeraad ah.
ciidanka nabad sugidi oo dowladda soomaaliyeed ee kasoo dirtay magaalada muqdisho ee ciidamo wuji ugu wada xiran yahay oo gaashaan la yidhaahdo, labadaas qeybun bay magaalada la iskugu soo daadiyey iyo kuwa ka yimid dhanka milatariga saddexdaas qeybood. Dhan waxay degeen qeybtii shalay ismiidaaminta ay ka dhacday, qeybna waxay degeen dhankii iyo muqigii baydabo ama daafeed.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo wariye xabsiga ka sii deysay kuwa kalena xirtay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
guugaaro iyo googi iyo gabay ma daayeen haddii aan garwaaqsaday, intaan gubiga waa joogay, nin garoobay oo oday noqday, iyo guucaddaan ahaye gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale e inuu godad islaameed ibado uga gaabsadeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. musharaxa xisbiga republicanka Donald Trump ayaa soo jeediyey in la abuuro xilli xadidaya xubnaha Kongareska muddada ay xafiiska joogayaan, iyadoo haatanna ay dhammaynayaan, ayuu yiri wakhtigan dhiman siyaasadda Maraykanka ee qabyada ah. xadidaadda muddadan waxa ay ku shaqaynayaan xubnaha Kongareska ay timid kadib markii musharaxaasi, sida uu sheegay, uu wakhtigani dalbanayo in loo xadido wakhtiga xubnahan Kongareska. wuxuu u sheegay taageerayaashiisa talaadadii shalay ahayd, Trump isagoo ku sugnaa magaalada galbeedka ku taalla ee Colorado, waxa uuna yiri ma ahan oo keliya inay soo dhammaynayso middan musuq maasuqa ka dhex jira dowladda, laakiinse waxa ay sidoo kale ay kula dagaalameyna, ayuu yiri, dhaqaalaheena si wiiqmaya ee haatan madaxa hoos ula sii gelaya. qofka madaxweynaha ka noqonaya dalkan Maraykanka ayaa haatan waxaa lagu soo koobay xafiiska sida sharciga waddankan Maraykanka uu yahay in uu 2 xilli oo keliya uu soo noqon karo, iyadoo aysan jiran xilli ay leeyihiin xubnaha aqalka sare ee sanadka. qaar badan oo ka mid a ayaa xafiiska joogay muddo dheer, kuwo kalena waa ay soo noqdeen. waxaana warkan lagu sheegay in sanadkii 2012 doorashadii dhacday dalkan Maraykanka 900 xubnihii aqalka sanadka ay dib ugu soo noqdeen kuraastooda.
in ka badan 100 ciidamada Maraykanka ah ayaa ku biiraya ciidamada Ciraaqiyiinta iyo kuwa Kurdiyiinta ee ku jira howlgalka la doonayo in dib gacanta loogu dhigo magaalada Mosul, halkaasi oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS. afhayeen u hadlay waaxda difaaca ee dalka Maraykanka Captain Jeff Davis ayaa u sheegay wariyaasha in ciidamada Maraykanku ay gacan siinayaan 10,000 oo Kurdiyiin ah iyo 18,000 oo ciidamada dalka Ciraaq ah iyo kumanaan kale oo ciidanka booliska ah, kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda ISIS oo gacanta ku hayay magaalada Mosul 2 sano ee u dambeeyey.
gaari nooca 7 qaadka ay booliisku leeyihiin ayaa la dardarsiiyey dad ku hor mudaaharaadaya safaaradda Maraykanka ee caasimadda dalka Filibiin ee Manila maantay. waxaana ku dhaawacmay dhowr qof. dad gaaraya 1,000 ayaa isugu soo baxay sida la sheegay mudaaharaadkan, iyaga oo ku dalbanaya soo afjarista ciidamada Maraykanka ee saldhigoodu uu yahay dalkaasi Filibiin. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha xooggan ee dadka lagu keleey eryo u isticmaashay mudaaharaadayaasha. muuqaal la baahiyey ayaa muujinaya gaari booliisku ay leeyihiin oo mudaaharaadayaashu ay isku wareejiyeen, dabadeetana uu darawalkii gaarigaasi uu horay iyo gadaalba u jirsiyey dadkii iyagu mudaaharaadka dhigayay ee ku gadaanaa. Roneto Reyes oo ka mid ah hogaamiyaasha mudaharaadkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 3 ruux la dhigay isbitaalka kadib markii ay dhaawacmeen gaarigaasina la jirsiyay. 3 ruux oo kale ayaa la xiray kadib markii mudaharaadayaashu ay rinjiga guduudan ku buufiyeen booliiska qaarkiis. 7 la soo dhaafay ayaa madaxweynaha waddankaasi Filipiin Rodrigo Duterte waxa uu kor u qaaday siyaasadiisa quseysa shirkadaha shisheeyaha ee aanan xiriirka la lahayn dowladda Mareykanka, halka uu mar hore sii horeysayna uu aflagaado shaqsiyadeed u geystay madaxweynaha Mareykanka.
Hay-adda dambibaarista Mareykanka oo la shaqeynaysa ciidamada booliska ee dalka Czech Republic ayaa xabsiga dhigay muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo ku sugnaa caasimada dalkaasi ee Prague maanta oo 4. Muwaadinka Ruushka ayaa la xiriirinayaa inuu isku dayay weeraro dhinaca internetka oo lagu qaado dalkan Mareykanka. 7 hore ayaa xukuumadda Mareykanku waxay si rasmi ah ugu eedeysay dalka Ruushka inay ka dambeeyaan weerarada dhinaca internetka ee loo geysanayo hay-adaha Mareykanka, taasi oo isku dayayaan in ay saameyn ku yeeshaan natiijada doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Hase ahaatee, muwaadinkan Ruushka ee la xiray isaga si gaara loolama xidhiidin jabshashada kombiyuutarada hay-adaha Mareykanka u qaabilsan doorashada.
Gala bonaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ciidamo tiro badan u dirtay magaalada Afgooye, halkaasi oo muddo kooban ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab shalay. Wararka ayaa shalay waxaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi ugu yaraan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegay in 10 qofi ay ku dhimatay weerarkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta degan kadib markii maalintii shalay ururka Al-Shabaab ay deegaano ka tirsan degmadaasi dagaal kula wareegeen, waxaana maanta dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi geysay ciidamo aad u fara badan kuwaasoo loogu talagalay inay sugaan amniga degmada Afgooye. Haddaba jawiga degmada Afgooye iyo goobaha la kala dejiyey ciidamada halkaasi la geeyey ayaa waxa V O A uga waramay goobjooga ku sugan degmada Afgooye oo sidoo kalena sheegay in howlihii ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka ay sidoodii ku soo noqdeen.
Ganacsigu sidiisii ahayd, maanta waa maalin kalweynaha oo ay dadku ay shaqaysanayeen. Waa maalinta keliya degmada dhaqdhaqaaqa ganacsiga, businesskii, xoolihii guud ahaan iyo dadka tuulooyinka imaanayeen sir ganacsigoodii iyo xoolahoodii ay u keenaan. Taasoo maantana guud ahaanba ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa ay iskugu furan tahay, walow baqdintii iyo cabsida ee jirtay tii shalay ilaa xalay jirtay ay maanta kaga duwan tahay. Ay dadku si xor ay u shaqaysanayaan, wax barobleemna aysan jirin, laakiin guud ahaan xarakada shaba xilli hore ayay balaysay iyadoo aanan wax iska hor imaadaysan ka dhicin dhiig badan oo sunku daada.
Magaalada waxaa la keenay ciidamo fara badan. Ciidamada magaalada la keenay halkee la kala dejiyey?
Ciidamada waa 2 baartay, ciidanka Nabadgudi oo dowladda Soomaaliyeed ay kasoo dirtay magaalada Muqdisho ee ciidamo lagu jago wada xaray oo Gaashaan la yiraahdo. 2 qaybun bay magaalada la iskugu soo daayay iyo kuwa ka yimid dhanka militariga 3 qaybood. Dhan waxay degeen qaybtii shalay ismiidaamintu ay ka dhacday, qaybna waxay degeen dhankii iyo mukigii baydabo ama daafeed ninba sida u yaqaan ama wadadii Janguluul Aadilay, halka kuwa kaletana ay degan yihiin hoygii Cabdiraxmaan Jaamac Bare. Dhankii B L ku maanta waa sidii socdaa, laakiin shalay B L ka iyo wixii o dhan waa isku xanimeen.
Dhinaca kale, khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay Afgooye ayaa gaaraya ilaa 10 ruux, halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 9 qof oo mid ka mid ahi uu ku geeriyooday gudaha cisbitaalka, sida ay V O A u xaqiijisay madaxa caafimaadka ee cisbitaalka Madiina Duniya Cali Maxamed.
Walaal, annaka dhaawacyada Afgooye laga keenay waxaan soo gaaray 9 ay ahaayeen halaa dhintay, tir ahaan 8 ayay noqdeen. Inta la celiyo ilaa 2 qofood oo xaaladooda ay fiicnayd, 6 kale waxaan jiifinay isbitaalka gudihiisa.
Duniya, marka laga soo tago dhaawacyada, ma jiraan meydad cisbitaalka la keenay?
Meydad la keenay way jiraan, 6 meydad anaga intaan arkay ah. Walaal, cidday u badan yihiin anaga ma aqaano, shacab iyo ciidan waxay yihiin, laakiin dadka meydadka isbitaalka la keenay intaasay ahaayeen. Dad maaragtay dhibaatada geeridooda ay ka muuqato oo la kala garan karnay ahaayeen marka, sidaasaan ku ogaaday inay tiro ahaan 6 yihiin. Ilaa hadda qaliimaha loo sameeyey xaaladooda waxaan sheegnaa annaga markii maalin ama maalin kadib dhakhaatiirtu ay ogaadaan wixii loo qabtay natiijada ayadaa soo saara, marka ayagaan ka warsiweynaa لكن هو في عنده إن ما رفتي عدي حلوة قبل وايا لو جاز بس هلدو ذا أما عدي مزريدو ذا لأن لسكاس وحقد نشر إن قابون لقي وتعناله
بده عسبتال كمدينة أياسيد وكلمان تلقوا عصي قار كتر سن مسؤولين تشالي كجيريو تيوير كي كبل أو ذا اسمي ذا منتا كده عيد مدة أفجو يوحنا كم إذا مرحومين تاسي كورنيل أحمد عبد الله جرد وكتر سن عيدا كبوليس كصوماليات محمود داهر فارح قولي وها سدوه لنا عملية مامل ككافر قلبت يتليه عيدا كأسلوب تدق مدة أفجو يا عبد القادر مسكينو weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooye ayaa noqonaya kii ugu xoogganaa ee al shabaab ka geysteen degmadaasi tan iyo sanadkii 2012kii oo ah xilligii laga la wareegay al shabaab gacan ku haynta degmada Afgooye. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markala galab wanaagsan dhageystayaal, sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii subaxnimo, dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay tafaftirihii wargeyska xog ogaal oo muddo 3 maalmood u xirnaa dowladda. Sidoo kale waxaa dowladdu ay maanta cilisay qalabkii wargeyska xog ogaal. Dhinaca kalena waxaa mas'uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa saxafiyiinta ay xaqiijeen in ciidamada dowladda ee amniga ay xireen wariye u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera oo lagu magacaabo Xamse Maxamed iyo labo qof oo kale. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Saddexdan wariye ee la shaqeynayay telefishinka Al Jazeera ayaa la xiray xilli ay magaalada Muqdisho soo galayeen iyagoo magaalada banaankeeda ugu maqnaa hawlo shaqo, sida uu faahfaahinayo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Nasaj Maxamed Ibrahim Macallimo.
Goor dhaweynaya waxaa inoo suuragashay inaan xabsiga ku booqano wariyaal Soomaaliyeed oo xiran. Wariyashaasi oo kala ahaa Xamse Maxamed oo u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera, isla markaana ah nin Soomaali British ama basaboorka waddankaasi Ingiriiska haysta, iyo sidoo kale Saciid Maxamed Usna ah wariye Soomaaliyeed laakiin dalka UK basaboorkooda haysta oo halkaana dhowaan ka qalinjibiyey si maaragtay freelancena kula shaqeeya Al Jazeera, iyo nuur oo ahaa wariye Soomaaliyeed oo aada muddaba ka shaqeynayay dalka gudihiisa, wariyaashii muddada dheer ka shaqeynayay Soomaaliya ka mid ah oo filim qaada ahaa. Saddexdaas ayaan xabsiga ugu tagnay. Inkastoo maaragtay ay ahaayeen dad xabsi ku jira oo xaaladoodu ay adag tahay, haddana waxay noo sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay ilaa iyo intii lasoo xiray, ee hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay. Sida uu ii sheegay Xamse, waxa uu sheegay inay howl dibadda u aadeen magaalada Muqdisho, howshaasna ay markii ay kasoo laabteen iyagoo Muqdisho soo galaya bar control ku taala ay markaa hakiyeen ciidamada meesha joogay, iyaga dhexdooda ay maaragtay ciidamadii isku qabteen, kadibna ay yihiin ciddii damiinka ah inay maaragtay ay dalbadaan. Waxa uu sheegay in ay u yarteen mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, kadibna markii uu yimid iyagoo wadada soo socda ciidamo ay gaari ilayeen ciidamada Niisaan lagu horgooyay, halkaasna ay lagula soo wareegay oo xabsiga hadda ay ku jiraan la keenay.
Lama oga ilaa iminka sababta loo xiray saddexdan wariye ee la shaqeynayay telefishinka Al Jazeera, iyada oo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay ka gaabsadeen inay xilligani wax faahfaahin ka bixiyaan, iyada oo sida uu sheegay xogayaha Nasaj Maxamed Ibrahim Macallimow lala wareegay qalabkii ay wariyeyaashaasi ku shaqeynayeen.
Qalabkaasi dabcan haddii ay xiran yihiin qalabkooda waa lala wareegay, waxaana qaar ka mid ah saraakiisha oo la hadlay ii sheegeen inay boqolley ay baaris wadaan, haddana aanay arrintaasi in ay xilli hore tahay inay ka hadlaan. Mar dambana maaragtay ay ka hadli doonaan ama wariyaashu dambi ay yeelan doonaan ama la sii dayn doonaa haddii wax dambi lagu waayo. Marka anagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, waxaan codsanaynaa in wariyaashaasi, maadaama ay yihiin wariyaal ka shaqeynayay howlo warbaahineed, isla markaana aanay jirin dambi cado hadda ka muuqda hadda ilaa hadda la sheegay, in si degdeg oo shuruulaana loo sii daayo.
Xariga saxafiyiintan saddexda ah ayaa ku soo beegmaya iyada oo la sii daayay tifaftirihii wargeyska xog ogaal Cabdi Aadan Guuleed, kaasi oo 16-kii bishani la xiray, islamarkaana lala wareegay qalabkii xafiiska wargeyska, waxaana uu VOA-da uga warramay qaabka loo soo daayay.
Anaha dee anigu waxban ka warqabin, dee xarunta waa xabsi aan ku jiray. Dee xalay unbaa waxaa taliyaha guud ee ciidamada Nisa Janagafo iyo Macallimo ayaa noo yimid. Marka دكور سؤالي وحبال ويدي مركا نا حالي لبسا يحوغا هي ليري وفسحنت هاي قلبك هاي بريس وحصود دونو سداسي يكون على السيدين فينا أما كان تجي حاجة ها ولا يشيل روح لي روح الوايس تا مغال أنا نصور كسوة بحيد ورجيسك أي اللي غر أي اللي والوايس تا مكا هرمت هاي اللي يجي رأي اللي يجي صور كام وعلى فرق كان جرال كام مكا صور كسوة بحيد واحد يعني بدك واد ودرسنا تا قريب قريبنا وحكسوة بحيد لين كورك وأول قريبنا وراك كا لين حكسوة بحيد marka ku sawir hada wasamid kamid sawirkooda leeyahay sawirkan wuxuu keenaya effect yani dibaas adiga ugu tala gashay dadka ina saameyn ku yeelato marka waxaan aayno ugu tala gelinaa cid saameyn ku yeesho dowladda ka dib xalal la soo daayay
siidaynta tifaftiraha wargeyska xog ogaal ayaa shuruud looga dhigay sida uu sheegay in uu raali gelin ka bixiyo qodobka lagu soo eedeeyay
waxa leeyahay waxa lagu soo daayay inaan urdaar ka bixiyo inaan ka bixiyo raali gelin ka bixiyo qoraalkaas maanta sawirka meesha baxay
xariga wargeyska xog ogaal oo ka mid ah wargeysyada ugu cimriga dheer ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay wargeyska iyo akhristayaasha ku xidhan sida uu mar kale faahfaahinayo tifaftiraha wargeyska Cabdi Aadan Guuleed.
waxaa saameyn ugu yeeshay oo ku sheegi karaa 3 bilyan oo ka maqnayn hawada saameyn xun ugu yeelatay sababtoo ah 11 sano wargeys soo jiray oo macnaha 4-5 sano oo aan weli islaam maalmo isku xigta baaqan inuu 3 maalmood baaqdo sababtoo kaliintiyaan lahayn dad aan wuxuu sameyn waxa laga yaabaa inaan dadka ama ganacsi qolyaha ganacsatada wuxuu sameyno marka dadka qoraal ugu qornaa qoraalkii waa waayeen dadkii aqrisan lahaana waa way waayeen
iyadoo xilligan Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa jira walaac badan oo la soo dirsay xurriyadda saxaafadda iyadoo 4 bilood u dambeysay la xiray 17 wariye isla markaana ay dhinteen ugu yaraan 3 wariye sida uu faahfaahinayo xogayaha ururka saxafiinta Soomaaliyeed Nusuj Maxamed Ibrahim Macallimow
runtii walaac weyn ayaa qabnaa hadaan saxaafadda Soomaaliyeed sababtoo ah waad garan kartaa ilaa iyo 17 wariye ayaa la xiray 4 bilood u dambeysay Soomaaliya sanadkan ilaa 3 wariye ayaa magaalada Muqdisho ku dhimatay 2 kamid si gaar loo bartilmaameysaday marka iyadoo xilligan lagu jiray xilli doorasho waxaan islahayn xaaladdu maaragtay wariyaasha Soomaaliyeed madax banaani buuxda ay yeelayaan howlahooda inay si caadi ah u wataan marka runtii in xilligan aan xariyadan xiriirka aan la kulanno runtii ay walaac weyn bay nagelinaysaa waxaanan haddii xaaladu sidan ku sii socoto ay khatar geli karta in wariyaasha ay fursad u helaan in si madax bannaan ay ku daboolaan wararka laga sugayo ee shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ka maqlaan waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay ku lug leh iyo dowladda Soomaaliya in madax bannaanida wariyaasha la taageero
Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu halista badan dhinaca shaqada warbaahinta
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Halka dhageysanayna kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Hoggaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa soo dhaweeyay talaabadii ciidamada amniga ee waddankan Mareykanku ay ku fashiliyeen qorshe la sheegay in 3 nin ay maleegayeen weerar lala beegsado dhismayaal ay ku nool yihiin dad Soomaali ah iyo masaajid ku yaala magaalada Garden City ee gobolka Kansas. Haddaba dareenka bulshada ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Injineer Jibriil Afyare oo ah madaxa Somali Citizens League oo ah urur jaaliyadeed oo ka jira gobolka Minnesota.
بسم الله الرحمن الرحيم ولاشي فلسطين يبهذا فيو اي سومالي وان يدين مهدلنية هدان كتواب سؤاشا ذا رنتي ولا واجرا سومالي ذا رنتي مرلبو لباتو نسو قارتو واينا تابانيسا مرلبو نكا تابانيسا سيبا حقا امانك الرنتان كدع ذي كنسس وحا نسيب وناغا ان دتكي فلالكاس ربيين سومالي ذا اما مسلمين تا اوغيستان لقبتي لغونا حكومي قضب ليرا conspiracy to use weapons of mass destruction يين لغو حكومي إني يهين محوها domestic terrorism وحل يراها رنتينا إنو تسيسو أنغا رنتي دادك أمنيغا هيا مريكن كا يانو لدقن هاي كجالي دهان ككوميني تهان إن لو باهن يهي إن لالا شقيو إن لو باهن يهي إن wixii ay weydiyaan su'aalo ah si toos ah loogu jawaabo in mar walba la tusiyo anagu dalka kan aanu degirnahay ee Mareykanka aanu dalkeena yahay oo kale
in tan ku saabsan dhalinyaradan horey waxa u jirtay dacwooyin dhalinyaro Soomaali ku socotay oo la sheegay inay qaar ku rabeen inay Syria tagaan qaar doonaya inay weerar ka fuliyaan gudaha Mareykanka ama tir aad u yar laga yaabo in kooxahaas ay u nuglaadaan maxaa keenaya dhalinyarada Soomaalidu inay u nuglaadaan kooxaha xag jirinta
runtii istaadiyo badan baa la sameeyay oo
maxaa la baaray
baa la sameeyay oo sababaha ku kalifay wiil yar oo Soomaaliyeed ama ku koray Mareykan ama ku dhashayba ee haysta nolol fiican waxbarasho caafimaad nabadgelyo haysta xataa laga yaabo in waalidiinta qaarkood ay sababaha hadii anagu Soomaali baan nahay aanu qurbaha dalkeenina aga soo aarnay waxay tahay inaanu nabadgelyo helno dadka waxa runtii ay la yaaban yihiin waxyaabaha arrinta keeni kara laakiin haddii la sii baaray dadka qaarkood waxay leeyihiin vulnerability baa jirto caruurtan yar oo dhalinyarada soo korisa iyo ta ugu weyn Falastiin ay aanu helnay oonana cidna aan isweydiinin waxay tahay problemka internetka ayuu ka yimaadaa waxyaaba badan baa keena marka anagu markaanu dowladda Mareykanka la fadhiisanay oo aan riix xaqee wax ka qabannaa xaqeen idinku maxaanu idin qaban karnaa as a community runtii waxa la yiri in horta number 1 caruurta tan loo sameeyo barnaamijyo Soomaaliyeed barnaamijyo after school programs ah in loo sameeyo maratay extracurricular activities waxa la yiraahdo in funding loo helo caruurta Soomaaliyeed la tayadooda la dhiso
maxay ugu duwan yihiin caruurta kale oo ay ilmaha Soomaalida u aragteen inay ugu baahan yihiin inay helaan manhajyo ka badan kan iskuulka ama iskuulka kadib waxyaabaha ilmaha ama la baro ama ha noqotaan ciyaar ama maxaa u aragtay inay u baahan yihiin arintaas
walaal horta hokole horta baahi waa jirtaa baahidu jirtaa waxay tahay caruurta Soomaaliyeed dad cusub baanu nahay community waxaanu nahay qaxooti refugees ah ee cusub muslim baanu nahay afrikaan baanu nahay soomaali baanu nahay marka vulnerability caruurteenni waa jirtaa oo miiriyahan runtii caawinaad kale ma jirto stigmatization iyo caruurtii in magacyadna la saaro oo Soomaalidu argagixisay iyo waxaaba iska jira marka saa ay tahayna ma aha in aanu excuse sameyno ama aan iraahno anagu saas aan nahay waxa weeye amniga iyo xasiloonida iyo haduu Ilaahay ku runo yahay nabadda aanu ku deganahay Mareykanka anaguna xal bay noo tahay dadkan Mareykanka anagu fellow citizens ka aanu la noolnahayna xal bay u tahay
waddankan dad badan oo soo galootiyo Soomaalida qaarkood ka dambeeya jooga ama Afghanistan ka yimid Pakistan ka yimid dal badan oo muslima ka yimid ma laga yaabaa in qaabka barbaarinta ama mas'uuliyadda waalidka caruurtan dhalay inay liidato laakiin aysan ahayn ilmihii in cilado kale ama culaysyo kale waxbarasho ay haystaan dhinacaas ma fiirisan
waa runtii waalidku horta waalid rabo in caruurtiisu ay maartay argagixisay xaq jirnimo iyo galaan ma jirto waalidiinta Soomaaliyeedna boqolkiiba boqol way dadaalaan caqabadooyin waa jiraan oo ah waalidkii wax laga yaabaa in waalidku hal waalid yahay single mother ay tahay gabadhan intaasoo caruur ay hayso qaar iskuul ay geynayso qaarkan markii ay korkoraan cunugii markuu 15-16-17 gaarana waad ogtahay qurbaha lagu jira kuwii yaraabay ka fikiraysaa marka anuu waalidiinta Soomaaliyeed ma eedi karo inkastoo runtii aan farayo fariin ah in waalid walba ama hooyo ha noqoto ama aabaha noqdo in ay ka warqabaan cunugoodu meeshuu ku maqan yahay kombiyuutarku galayo hadda waxaan soo wadaa koors aan tareen gareynayo caruurta iyo waalidiintuba oo ah awareness ah siiba internet security and safety awareness waxa la dhaho aan waalidiinta Soomaaliyeed si free aan rabno inaan ugu soo bandhigno si cunugaas looga baaro ama looga foojigiyo because waa la ugaarsanayaa cunuga hadduu keligii yahay waxa weeye waa ugaarsasaa socota
Injineer Jibriil Afire oo ah madaxa Somali Citizens League oo ah rujaliyadu ka jira gobolka Minnesota oo magaalada Washington ugu waramaya wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan kala socoteena walaanta Soomaaliga VOA haatana inuu ku wadanasano codka fanaanka la foolay heeskiisii tar We'll be right back.
wixii horeen qabanyeen oo xataa hay dhaqtaaraadii kudda iga dayayso waadi dheer gelise wixii horeen qabanyeen oo xataa hay dhaqtaaraadii kudda iga dayayso waadi dheer gelise
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkayagii aan dib idin maqashiin ayagoo ku kooban
doorashada xubnaha aqalka sare u matali doona maamulka jubbaland ayaa maanta ka bilaabantay magaalada kismaayo waxaana aqalka baarlamaanka joogay oo ka qayb galay 67 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland doorashada ayaa ahayd mid qarsoodi ah waxaana xildhibaanadu ay sanduuqa ku ridayeen warqad ay ku qoran tahay magaca murashaxa ay u codeynayaan waxaana doorashada kasoo qayb galay wakiilo ka socday guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya xubno ka socday amisom mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo xubno kale musharaxiinta u tartamaysay kuraasta 8-da ah ee aqalka sare ee soomaaliya qaybta jubbaland ayaa wareega koowaad ee doorashada waxaa ku tartamay maxamed faarax xujaale iyo cabdi maxamed tarax waxaana ku guuleystay maxamed faarax xujaale wareega labaadna waxaa ku tartamay brofesor maxamed cabdi gaandhi iyo axmed xaashi maxamuud waxaana wareega ku guuleystay axmed xaashi wareega saddexaad ee doorashada ayaa waxaa ku guuleystay jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ay wada tartamayeen saynab cabdi samow idaacaddeena fiidnimo ayaad ku dhegaysan doontaan warbixinta doorashadaasi
musharaxa xisbiga republikanka donald trump ayaa soo jeediyay in la abuuro xilli xadidaya xubnaha kongareska muddada ay xafiiska joogayaan iyadoo haatanna ay dhammaynayaan taasi waqtiga ku siman arrimaha siyaasadda ee kaga haray gudaha maraykanka xadidaada muddadan ay shaqaynayaan xubnaha kongareska ayaa timid ugu dambeyntii ayuu yiri isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay talaadadii shalay ahayd magaalada colorado waxa uuna sheegay maahan oo keliya inay tani soo dhammaynayso musuq maasuqa ka dhex jira dowladdeenna laakiinse sidoo kale waxa aynu kula dagaalamaynaa dhaqaalaha sii wiiqmaya ee haatan gebiga kasii dhacaya
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani kaasi oo ay ka qaybgelayaan boqolaal qof oo isugu jira xubnaha golaha dhexe iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba shirkan oo socon doona muddo 3 maalmooda ayaa xogeeyaha xisbiga maxamed cabdulaahi uur cadde oo u waramay wariyaha v o e da hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu sheegay in lagu dooran doono murashaxiinta jegada madaxweynaha iyo ku-xigeenka uga qaybgeli doona doorashada soo socota ee qorshaysan sanadka 2017
bismillahi raxmaan raxiim shirka maanta magaalada hargeysa ka furmay waxa weeye shirkii golaha dhexe ee xisbiga
way shirkani maxaa lagu qaban doonaa si ergada kasoo qayb gelaysaa waatina intee leg
bismillahi raxmaan raxiim shirkan iminka waxa weeye waa shirkii golaha dhexe ergada kasoo qayb gelaysaana waxa weeyaan ergadii hore iyo adigoogii labeenta soomaaliland ay in badan iminka intii dambe oo dhan ay xisbiga wadaniga kusoo biiriyeen ama ay kusoo shumeeyeen golihii dhexe ee heshiisku ahaa oo iyagana lagu kordhinayo marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa gole runtii aan isleeyahay waa xulka soomaaliland golaha dhexe
maxaa la qaban doonaa bal imakaen tusaale ahaan o kale imise cushuu soconayaa maalmahaasi maxaad ku qaban doontaan ka xisbi ahaan amaba go-aanada iyo waxyaabaa kasoo bixi doonaa maxay
runtii 3 cushuu soconayaa aan jecelahay maanta uu furmay waxaa warbixin ka jeedin doonaa gobollada iyo gobollada dalka aan warbixintooda la dhegeysan doonaa berintana barnaamijka xisbigaana soo dhigi doonaa sabtan insha allahu tacaala waxay haray baan dhamaystiri doonaa marka waxaan jecelahay inaan sabta soo xidhno laakiin ahmiyadda weyne lagu qabanaya waxa weeye horta marka hore in lagu ansixiyo ama lagu ogolaado miisaaniyaddii xisbiga barnaamijkii xisbiga xeerkii xisbiga maxaa ahay tamurashaxii madaxweynaha iyo murashaxa ku-xigeenkii xisbiga gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiyihii la rabay in xilliga maxaa ahay madaxweynuhu uu doorashada u xisbigu helo cidii laga sii dhigi lahaa gudoomiye si lagu wareejin lahaa iyadana la ansixiyo waxaa kaa loo ansixinayaa hogaanka isagana aan rabno in isagana shirka lagu ansixiyo
murashaxiinta kale aad xogaya soo hadal qaaday dabcan waa jagooyinka lagu tartamaya ama lagu loolamaya waa jagada madaxweynaha iyo jagada madaxweyne ku-xigeenka ilaa hadda ayaa xisbigii dhexdiisa shaaciyey oo aad araajidii ka qabateen oo nidaamkii aad mariseen oo tartamaya oo la ogyahoo shirka la horkeeni doona
cidda maanta ugu dambeystii taagan waxaweye dad badanoo araaji soo qadimay way jireen laakiin waa murashaxa madaxweynaha oo ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ومدحوين وتاجي هاي مدحوين كحجيرة شنو حد اسمه صار وتاجن أحمد مو بسيد وتوبي كحجيرة حسبة هي محمد علي عبدي
وحقي يعني خبرة هان ما كنا دوبي يعني حسابته يعني سياسة الصومالي الآن يعني على أبو حمران كده شاء يعني وعدالة صمينتي واللي بترتن كي لولنك كده حين هي يعني مرشحين تكو ترتم يا جوين كاسي سرسرة مدحوينا يكو حجين ك إن شقدي إنك حجين كوك لا إن مرك لقي مادة مدحوينه ودي وقدومي أحس بوكو ترتم دهنا إن كحجين كلا بحب نضبع كو ترتم يا ستة وتعترتين إن عدالة دولة سيد السويسان إن أي نقطة دورشوا يجد حدود حرة حلال الله وضع أركي الله وقضى
horsa marka hore waa waaqan tag wax qabsoodiyo baa marka labaadna runtii shir badan buu xisbiga soo galay da wuxuu aan ku yahay cadaalad wax cadaalad darna ugu kaliftana ma garanayno oo nagu kalifiso labadani ba xaq bay u leeyihiin inay u tartamaan labadani ba xaq bay u leeyihiin inay murashax madaxweyne noqdaan waana madaxweyne ku xigeen noqdaa waana rag xisbiga tacab badan ku leeyahay in badan soo shaqeeyay sabab marka uu kala xano mataalo ilaahay baan taa koos kale waxaan rajaynaa in noqdo model ama tusaale Soomaaliland xisbiga ay ku daydaan si fiican waxay ka soo baxaan umada ay noo maleeyeen doonto insha Allah ta'ala
way xogay in markii taa ka nimaado dadan sidoo kale waxaad arabaabtay in iyadana in shirka waxyaaba lagu soo qaadoona ay kamid tahay cid ah dhotolo lagu wareejin doono gudoomiyaha xisbiga oo dabcan de in muddooyinka baad halaynteedu socotay iyada taa ma hadda la wareejinaya oo isla in maalinta sabtida ayaa gudoomiyinimadii lagu wareejinaya in mise qorsheeda ka wada hadlaysaa
ma sabtida insha Allah ta'ala waxa la saxay xeerkii oo wax beddel lagu sameeyay waxna lagu kordhiyay meelana la toosiyay ayaa la saxayna xeerka waxa ku jira ugaabiyaha iyo gudoomiyaha taa gudoomiyadu waxay ka mid waxyaabaha ku jira la saxaynayo marka taa gudoomiyadu weydiisay gudoomiyaha waxa weey insha Allah ta'ala markuu ku guuleysto xisbigu madaxtooyada kadib 14 kadib ayaa lagu wareejiyay insha Allah
qorshuwasta gaba gabadha hadaan ku yidu ama mar labaad ba ku celiyo masuul karnaa tirada guud ee ergada ay ka qayb galeysaa dabcan wax laga yaabo in dad badan isweydiyaan xadiga ama tirada ergada ay imanaysaa
Ruti irgadii hore oo la yaqaanaa oo ilaa xeeraalinta diiwaangelinta irgada ma aha waxaan jeedaa xubnaha golaha dhexe ee irga ma imanayso golaha dhexe ma imanayo golaha dhexe waa la yaqaanaa oo de Soomaaliya way ka rajisay gareysayeen hore hadda wax lagu darayaa kaarkii la bixiyay oo wali socda dadkii ku soo biiray marka insha Allah ta'ala ayadoo dhigaado
xogayaha xisbiga wadani maxamed abdullahi urcade oo u warramay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin maxamuud shiruu halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a
markana xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno adduunka oo baryahan dambe khatiyan ka taagan dadka tahriibka ama waxaan loo yaqaano dadka safarada dibadaha nafti halignimada u aadaya iyadoo ay aad u sii yaraanayaan taageerada dunidu ay u hayso dadka tahriibaya ama qaxootinimada ilaahay dagaalka wadamada bariga dhexe ka soconaya gaar ahaan dalka Syria oo la iloobay ba Soomaalida hase yeeshee qaar dadka Soomaalida ka mid ah ayaa ku kala aragtay duwan arintaasi oo wali u arkaya inaanay jirin fursado waaweyn oo ay dhalinyaradu ku sii joogi karaan oo markaasi ka maadin kara in ay badda ku qaraqmaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cali Cabdi Geelle iyo Maxamed Maxamuud Cali Soo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo isagu ah dadka aadka uga soo horjeeda in dalka laga tahriibo waxaan yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim waan ka soo horjeeda in laga tahriibo ama laga tago ama laga hayaamo ama laga haajiro dalkaagii hooyo ee aad u dhalatay lama horan waa cawska jiilaal baa la yiri ka tagayo waxaad ogaataa in lagu bedelayo oo rag kale oo shisheeye ay ku soo daba marayaan dalkaagii hooyo ajnabi farabadan ayaa buuxa Soomaaliya Soomaaliya faaruq maaha ka tagaya dalkiisa hooyo ka tagaya wuxuu aadayaa dal shisheeyu aadaya shaqooyin ay ka faani jireen dadka Soomaaliyeed oo musqulaha la dhaqo wadooyinka la xaaro waashmaanimo xoolo la raaco waxa ay ka faani jireen iyo hilibko la jarjaro digaagoo la jarjaro waxa ay ka faani jireen bay haddana markay dhul shisheeyo tagaan yay ka shaqeynayaan oo dad yay hoos tagayaan oo canaadaya oo aysan isku dhaqan ahayn oo gumaysanaya marka waxyaalo fara badan oo xun xun ayay kala kulmaan
waa tahay in calaasu
bismillaah alxamdulillaah anuu waan taageersanahay waxa weeye markaan waan taageersanahay leeyahana inuu tahriib fiican yahay maanta waxa la waayay wax tahriib umadaan u dhaama waxa markaati laga yahay dadka Soomaaliyeed waxa ciimi Ilaahay weeye ka gadaal waxa ay ku caynteen dad dibada aaday oo dadka waxa dalka Soomaaliya dadka ku hayo waxay u badeen in dadka dibada jiro dadka dal dad jooga ma ahayn mar hadii aad dalkaaga ku noolaa weeydey wadamada deriska ah aad qaxooti ku ahaydna ma aragtay ay ku dheen iga kac oo gudii markaa tagtayna aad wax nolol ka weeydey maanta wax ummada Soomaaliyeed dhalinyaradooda u dhaama inay ma aragtay taariibaan ay wadamo kale sharciye ka seer ka raadsadaan ma jirto maadaama aysan ayagu dowladna haysan dowladu deedaysan haysan bal ugaba dartayba marka waxa weeye maanta anigu waxaan ahayn taariib oon ummadan u arko ma jiro
waxa la yiri hadal la qiraal baa lagaga dhargaabiyana saacadada lagaga dhargaaye een waan qirayaa in ay jiraan dhibaatooyin aad u ballaaran oo ku habsaday ummada Soomaaliyeed dhamaantood laakiin waxa la yiri xasuulanta aragtay laa ma ogtahay godka ku hooseeya ma ogtahay waxaan leeyahay waa sax dhibaatooyin inay jiraan laakiin ka waawayn hawshu inta ka waawayn dhibaatad ka aratay dhibaato kalena waad u galeysaa oo aan lagu arxamayn tanaabad arxan helaysaa tanaabad ehele helaysaa tanaabad ummad wax ku siisa helaysaa tanaabad ummad ku tudha helaysaa laakiin halka waa arxan darro waxaan ku leeyahay haday gaaraan waaba gaareen haday san gaarin dhibaatooyin aad u waaweyn oo aad u balbalaaran ayaa ka sokeeya saxara ka sokeeya badba ka sokeysa wadad waxa soo baxay imin kale yiraado dad qalato oo dadka qalanayaba een kaliyahay kala baxayaan oo beerkay kala baxayaan youtube-yada ku jiraan hadii aad ka daawanaysaan nin Soomaaliya oo la qalayo muuqo horta Soomaali buu ila igahay oo la qalanayo kaliyaha iyo beerkaba lagala baxayo YouTube-ka aan ka daawaday. Een marka waxaan ku leeyahay dhibaatooyinka aadka u ballaaran ayaa ka jira. Wuxuu yiri Cismaan oo abwaan reer qararka ah ma sharci ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo gabaygiisi ma wada xafigsanay laakiin wuxuu yiri ma sharci ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo. Marka haddii aad dhargeyso oo dhaqanayso oo aad nooshahay sharci kuma dhigina inaad dhooftaa laasimna ma aha dhibaatooyinka jiraana waa jiraan
marka calaasow maxaad u haysaa horta waxa weeye marka hore dhulkan Ilaahay baa iska leh adiga waxaa dhulka wadan iyo dhulba ku eeb sideedaba meesha Ilaahay kugu nabad yeela dhulkaaga adiga oo sharaftaada diinkaaga aad maartu u nabad gelis waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed wadamada deriska aad iyo aad loogu dhiba waa la xira suxma loo gala gudaha Soomaaliyana waa lamid marka ma waxaan dhahnaa meel nuucaasa oo dibadiina markay yimaadeen saarka loo galaayo gudii markay joogaan ninka dhalinyarada la leeyahay oo la tuunsan yahay leeyahay waxaad ka tirsan tahay maarata koox miyaan dhahnaa waa dalkaygi halkaa ku noolaadaan aniga waxaan arkaa meesh allaala meesh uu ay nol ka helayaan inay maanta u taariibaan aadaan si ay u helaan dawladda Soomaaliyeed fiir inima ka sheeganaa baasa boorada ajaaribta dadka heesta waa la qiimeeyaa dadka soo noqonaya diyaas baraa la qiimeey leeyihiin maxaa u diiday maxaa anaga noo diiday inaan dadkaas lamid noqono anaguna aan diyaas baraa la sheegay kamid noqono maxaa noo diiday marka la leeyahay oo dad nagu qalqaalayaan kaalay imaada dhawna marka tagto saan arkay to dadkii shaladaan ay ka calaacalayeen ku daadsayeen xaarxaarka buulaha oo iyo Kenya inta ka dhaxeysa ma wax u qabtaan dadkan ayagu ka joogi waayay ma wax u qabtaan taariib baa dhaama oo nool dhaama weliba waxaa dhaama ma garanaysaayey beddelkay meesha aadi lahaayeen inay wadamadan maarata ka mid noqdaan Uganda iyo Rwanda iyo Zair Aliyow kuwii horey xeryaha qaxootiga uga laabtay buu ka hadlayaa oo markii hore si tabaruca u laabtay dhibaatooyinka ay la kulmayaan kuwa dibadaha aadana wadarkaysaa sida uu sheegayo inay baasaboor helayaan intii ka badbaada khatarta oo dadkoodi biilanayaan wuxuu qabanayaa marka ma la isku ilaa isku dulbaabaya soo ma wareeg sareen ay dadku kala fududaadaan oo rag socodku waa u door hadii mowdku daayay la yiri
anigu ma qabo in maxaa ka horeeya maxaa jira waxaa jira dhibaatooyin aad u farabadan dadkii ba dhibaatooyin farabadan ay la kulmayaan waanu siideen lahayn dhalinyarada wiyaa nacaf raadsada nabadgelyo raadsada waxaan ku leeyahay nabadgelyo ma taalo dibada oo dhibaatooyinka lagu hayo waa ognahay maraykanka ugu wanaagsan baa la yiraahdaa ilmihi yar yaraaba laga qaatay een hooyooyinkii abayaashii laga qaatay oo la leeyahay waa argagixiso oo la leeyahay waa xabsidaayn yurubna kaba daranba ilmihi baa lala wareegayaa oo la leeyahay waalidkii dhalay baa la leeyahay kuma filidin ee raalla ahaada oo laga xareysanaya ilmihii daraagis bay barteen jeelashay ku jiraan dhibaatooyin farabadan baa kala kulmay kor bay u ooyaan yacni waxaa la yidhi waxaa ooyda gabad aabale oo ehel u muuqda gabadhu markay aabaleedahay alaabo way ooyda kor bay u ooyda laakiin markaysan aabalahayn oo agoon tahay uurkay ka ooyda markaa sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed naga horeysay ee gashay dibadaha uurkay ka ooyaan dhaqan male ciyaalkoodii ay dhaleen dhaqan male waxaan ku leeyahay nabadgelyo male kii asturanna waxa la leeyahay waa argagixiso kii kalena daraagis buu raacay wax u nool male
waa tahay miyay kuu muuqan waxa uu tirinaya cali
maya gudaha soomaaliya ayba ka muuqataa arrintaas aniga waxaan ogaa adeer ninka dhalinyarada anigu hadda nin oday ahaanahay ninka dhalinyaradana waa ila mid sidaan rabo markaan soomaaliya joogo uma libisan karo garka haddii laygu arko xamar oo kale gar weyn aan leeyahay islaantayda inay dhashariran tahay shaaricyada muqdisho ma mari karo mar haddaanan waxaana qatar anoo weligay waxaasna arag in la yidhaaho koox baad ka tirsaneed oo maaragtay maaragta lay gato maxaa kuu dhaamaa inuu ajnabi ku gatay in ninka soomaaliga uu ku dulleysto dulliga ka jira meeshaan soomaaliya la yidhaaho ayaa ka daran dhalinyaradana waa mutahamiin kulligood dhalinyarada yarirka waxay ku mutahamiin ku yihiin wadamada dariska iyo gudaha soomaaliya war dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay sidaan nolol maahan raadsada sharaf oo sidaan idiin dhaanta aqoonsi raadsada maaragtay laakiin waxa hadda meesha aanan ku arkay amba meesha ka socda nolol ma ahan afar sano markay joogaan UK amba America waxaa la helaa baasaboorro baasaboor markaad heshay adduunka oo dhan baad ku maraysaa dowladdii hadda waxay ku leedahay dadka ha yimaadiino waxayna qiimeynaa ninkii baasaboor ajnabi wata maxaa marka ay ku iga aan anigu u dhigi karaa dal baad leedihiin dalba inaysan lahayn baama aaminsanaha baanu
ugu dambayntii cali cabdigeele maxaa halku yahay
waxaa la yidhi wiil baa wax bedeli kara shaqsi hal shaqsi baa bedeli kara ummad iska dhan war bedela dalkiina oo hororka iyo dadqaalatada ka qabta
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geele oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyihin yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiniyey dooda gaabal kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali daaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afaraad oo ku saabsan maansanyahan ka mid a kuwii goor dambe curinta maansada iska daayay sababihii ugu wacnaana gabay ku sheegay dhegeystayaal sidaan filaayo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad xusuusan tihiin sababihii cabdigalay ah ku dooday in dartood uu gabaygii isaga daayay waxaan toddobaadkii hore idinka sheegay afar keliya afar aan kala ujeeddo fogeyno dulcudoodu tahay inuusan u adkaysan karin gabanadii iyaga oo aan waxba uga bilownayn gabay baan tiriyey meel walba la taagnaa dabadeedna iyaga iyo isaga ay bulshada dhexdeeda isku meeqaan ka noqdaan laakiinse sababuhu intaas kuma ekayna lix iyo toban bay ahaayeen kuwaasoo qaar ka mid ah aan maanta wax ka taaban doono marmarsiyaha uu badanaa maansanyahanku sheego inuu gabayga isaga daynaayo waxaa mar walba ku jira barashada diinta inuu u daran yahay maanka iyo maskaxdana uu qur-aanka ka tirtiro abdigalay xaqoodii sunadadii sidaa rumaysnay kama u duwanay habeenkii aan baran balla kula kulmayn wuxuu ii sheegay inuu xaq diinta iyo cilaadada u batay wardiga iyo sanatooga habeenimana ay u galeen halkuu gabaygu ugu jiri jiray markaas buu yidhi cilaadada ninkii gaar ka mara guuldarraa heli iyo gabal dhiciyo waagii baryiyo goor iyo ayaanba marna kama giraadeen fahmada guulla ii qoraa ee gabayada haddaan subi lahaa amase geeraarka wuxuu iga garaafanahayaa darasho diimeede gelin dhexe habeenkii wardaan guri a leylkii nin ilaah u go'an baan ahoo waa uga gaabsadayb sida ay u badan tahay maansayahanku markii inta la qoomo uu caroodo wuu gabyaa wuuse tarax tagaa markaas buu sidii maroodi la maagay cid wax yeeshay iyo cid aan yeelinba ku durduriya qofkii uu wax ka taranayay ayuu ka sheegaa dhammaan wixii ay bulshadu ku xaman jirtay oo xumaana iyo wax uu isagu ugu daro inuusan ku tilmaanayna ay u dhowdahay marar badan afargaadadiisa qofkaas kuma koobee giddi inta ay wax isu yihiin ayuu si walba maansada ugu jaifeeya tol idil ayuu afka mariyaa wuxuu u tiriyaa tixallafa jabis ah oo in laga heshiiya ay adag tahay kuwaasoo inta meel walba laga rido waaga dambe isu beddela oraah yar iyo weynba ay bulshadu isugu maahmaahdo sida la marayn karo tixaa caankaasihi waxay gabyaaga u soo jiidaan gudab loo kaydiyo waxaa suurowda gabay jawaaba oo kiisii ka afxumo badan in isaga iyo qoladiisaba loo soo tiriyo waxaa kaloo iyaduna suuragal ah nimankii uu afka mariyey intay qabtaan inay dhegta dhiigga u daraan halkaasna ay nafta ku weysiiyaan tusaale ahaan carabtii hore markaynu dib u eegno maansayahanada gabayadii aflagaadada ahaa ee ay tiriyeen awgood loo makaray waxaa ugu magac dheeraa gabyaagii la odhan jiray abutayib almutanabbi kaas oo noolaa qarnigii afraad ee taariikhda fakashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee xagga soomaalida xuseen xasan rooble ayaa isagana bilowgii qarnigii labaatanaad la dilay wuxuuna eersaday tixuu horay ugu tiriyey nimankii gabawaray oo muddaba godobteeda u kaydinayay cabdigalaya oo qudhiisa dhowr qolo ay wax ka gaareen tixihiisana ku maagay ayaa waayadii dambe arrintaa ka qoomamooday mana uu jeclayn inuu dadka ugu soo celceliyo taas isaga oo maanka ku haya ayuu lix iyo tobanka tuduc ee curinta gabayga uu ku nacay wuxuu midkood ku sheegay godobta uu soo jiidu og yahay daraaddeed inuu uga gaabsaday markaas buu yidhi guubaabo iyo goodi iyo gabay ma daayeene haddii aan garwaaqsaday intaan gu'iyo waa joogay nin gaboobay oo oday noqday iyo guudcaddaan ahaye gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale eh inuu godob islaameed i bado waa uga gaabsaday iyo 1960-yadii waxaa soomaaliya si xoog la ugu fidaayey isbeddel xagga dhaqanka ah gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo dadkii soo degaayey ay maalin walba soo kordhaayeen haddiiba dhinacyadii isbeddelkaas laga dareemay waxaa ka mid ahaa dharka ragga iyo dumarku ay qaataan labadii go ee baftada ahaa ayaa waxaa beddelay surweel iyo shaar dumarkiina saddex qaydii marsiinada ahayd intay tuureen ayay xirteen guntiino ama kurdad qaarka sarena garbasaaro milmid ah oo midabo badan leh ayay ka huwadeen waayadaas ka hor haddii la kala garan jiray gabdhaha inamaha ah iyo haweenka guryaha leh taasi si deg dega ayay meesha uga baxday gashaan timaha calafdoonka ah waxaa lagu aqoon jiray timaha oo tan iyo marka la guursado ay tidcan jireen dumarka la qabana guudadka iyo gambada ayaa lagu garan jiray loogana leexan jiray waayadaas ka hor raggu garka waa sii dayn jiray inta badanna timaha madaxa way xiiri jireen taasna waxaa beddelay garka oo waagii baryaba la xiiro iyo in la jeega xiirto oo timaha la gaabsado سقف عصره لغوشان لايستو سليد عره ايدك لغا كياناي لمرسادو كدبنا دنك بريحي لغا كالتشيحدو سيدا لغوية اوقي هاي فعبا فاعة كدن بيا ايو ليابا ولغيدنا دقن كاي دعلا دنبالا صوبحدو ايه دعلا يهوري افكا كمروجتا عبدالكالوي حي رقي اي اسكو عيني قاهايني waxay ku inda dirac sadeen dumarka oo ragga si aad uga xishooda dumarka oo meeraha ay ka agdhow yihiin ka fogaada dumarka oo si aan raggu u maqal codkooda gaabiya iyo dumarka oo ragga markay suurimada isaga hor yimaadaan dhan uga joogsada dhaqankaas hore ayaa isbeddel ku dhacay markii ay soo baxeen hablo inta wax bartay ilbaxay hablo dunida kala ka warqaba habla in aadanuhu siman yahay la baray markaasna garan waayay sabab kaliya oo maamuskooda dheeraadka ah uu nin waliba iyaga uga filanayo ugana mudan yahay dhaqankaas hablaha casriga ah ee Soomaaliyeed uga muuqday ayaa Cabdigaran yahay la guracnaaday markaas uu ku daray sababihii ku dilqiyay in tirinta gabayga uu ka gaabsado wuxuu yiri gabdhaheena waxaa loo yaqiin haybad gooni ahee goshay xiran jireen iyo maryaha rooga raarsado ee gobna waxay ahaayeen intay guudka dabayeen ee gayaankoodna laba laacdameyn goor iyo ayaane maantana gad baa lagu arkay iyo guuldarii ceebe adigoo gidaar uga hor yimid kama gudayaan ee garoob waaran iyo waxa ka haray gorayo food dheere hidihiina waa garamareen gaar ahaan jiraya timihiina gadaf bay ka dhigi madax gambool weyne iyagoo ninala guursan bay wada gambaysteene haweenkeena dhaqankii gadiyey uga gaabsadeen su'aasha haddaba meesha ku tirtaa waxay tahay sabab kasta ha ugu wacnaatee maase yahanada ku tashada inay gabayga iska daayaani ma ka dhabeeyaano sidaas bay kaga haraan mase hadalka waa iska yidhaahdaani in gabayga la iska daayaa wax fudud maaha jawaabtu tan dambe ayay u dhowdahay maxaa yeelay sidii uu heesaagii yidhi waxaad waaliftoon wad kaa helin ka waantoobay waa wax loo noqon dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxane afar barnaamij ka kooban oo ku saabsanaa raggii gabyi ogaa ee gadaalkii ku tashaday inay gabaga iska daayaan isla markaasna sheegay sababaha ugu wacanoo ay isaga daynayaan
waa hagaag intaas aan ka gudubno barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa noo soo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington barnaamijkaasi gabagabo guud ahaan waxa uu yahay idaacadeena galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Xuseen Barre Aadan intaynu mar kale caawa hawada ku kulmi doona dhageystayaal waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo